Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Britanija i Francuska predlažu djelimično jednomjesečno primirje u Ukrajini, kaže Pariz. Automobil uletio među ljude u njemačkom Mainhamu. Jedna osoba poginula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio izvinjenje jer je novinarku RTS-a nazvao imbecilom, a nakon oštrih reakcija javnog servisa i građana, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je poslije posjete Beogradu, tokom koje se nije sastao sa najvišim zvaničnicima, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio takvu odluku, jer kako je rekao, jedino Vučić odlučuje o takvim potezima. Na 97. dodjeli Oscara triumfovao je film Anora Shona Bakera, koji je osvojio 5 zlatnih statua u kategorijama za najbolji film, režiju, najbolju glumicu, montažu i originalni scenario. 3 Oscara je osvojio film Brutalist, a među njima Adrian Brody za najboljeg glumca. U ovoj emisiji još možete čuti koliko vlasti rade na evropskom putu Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara analitičar Adnan Huskić.
Evropska unija nije strateški cilj i mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, a sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu, jel?
Jedini poznati oklopar u Crnoj Gori, Luka Vušurović, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je počela izrada replika srednjovjekovnih oklopa.
Može se naći dosta slika, muzejskih primjeraka, arheoloških istraživanja u smislu pronalazaka tih segmenata, tih oklopa i onda analiza kako su se oni možda pravili.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Samit u Londonu na visokom nivou o Ukrajini zaokružio je sedmicu diplomatije, koji je otkrio razlike između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika u vezi sa okončanjem rata Rusije protiv Ukrajine, ali i oko figure ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Britanski premijer Keir Starmer predstavio je plan u 4 koraka koji je dogovoren na samitu s evropskim liderima i najvišim predstavnicima NATO i Evropske unije za podršku Ukrajini i da pokažu da ostaju ujedinjeni pred ruskom agresijom. Na samitu je dogovoreno da se vojna pomoć Ukrajini mora nastaviti, da Kijev mora biti za stolom tokom pregovora sa Rusijom, da Evropa radi na odvraćanju bilo kakvih budućih ruskih poteza protiv Ukrajine i formiranje koalicije voljnih koja će braniti ga garantovati mir u Ukrajini posle postizanja sporazuma. Sjedinjene Države nisu učestvovale u razgovorima u Londonu. Samit je planiran pre nego što su se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki Donald Trump sukobili na izuzetno napetom sastanku u ovalnoj kancelariji u petak. Samit je dobio na novom značaju usled sve veće zabrinutosti oko posvećenosti Sjedinjenih Država evropskoj odbrani pod predsjednikom Trumpom. Oživljavanje odnosa Trump-Zelenski je bila ključna stavka na dnevnom redu samita sa liderima koji su tražili put za obnavljanje odnosa nakon što je predsjednik SAD rekao da bi Zelenski mogao da se vrati u Belu kuću kada bude želao mir. Zelenski je odbio da se izvini zbog prekida razgovora u Beloj kući, ali je rekao da veruje da se odnos sa Sjedinjenim Državama ipak može spasiti. Reuters je zabeležio reagovanja stanovnika Kijeva na samitu u Londonu i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Evo šta je rekao 45-godišnji ukrajinski vojnik Denis Mihajlovski.
Evropa razume pretnju mnogo više nego Sjedinjene Američke Države, a evropske zemlje će biti sljedeće ako Ukrajina odustane od svoje pozicije. Dakle, ovo je sasvim prirodno.
47-godišnja preduzetnica Valentina.
Zelenski je želeo da iznese svoj stav, a oni mu nisu dozvolili. Hteo je da iznese svoj stav, a oni nisu htjeli da slušaju. Mislim da je to bilo sve. Pa kažu da je bilo planirano. Ne znam koliko je to bilo planirano, ali mislim da je želeo da iznese svoj stav i uradio sve kako treba.
37-godišnji zdravstveni radnik Serhi.
Predsednik trenutno radi sve kako treba. On je garant svega što treba da se uradi. Ali od sada stvari ne zavise samo od njega. Sačekat ćemo pa ćemo videti.
37-godišnja restauratorka Olesja Skoromna.
Mislim da treba da uspostavimo američko-ukrajinske odnose diplomatskim kanalima i da i dalje primamo njihovu pomoć. Ali je veoma dobro što nas Evropska unija podržava i što se konačno probudila, jer im Sjedinjene Američke Države možda neće pomoći ako njihove zemlje budu napadnute. Podržavam našeg predsjednika, jer ipak mislim da su ga ismevali i pokrenuli celu ovu političku situaciju.
U Moskvi pak ocenjuju da su izjave predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Beloj kući pokazale da Kijev ne želi mir i da nije spreman za pregovore, dok napori Rusije i Sjedinjenih Država nisu dovoljni za pronalaženje rješenja za sukob. To je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Vidimo da je kolektivni zapad delimično počeo da gubi svoj kolektivitet. Počela je neka vrsta fragmentacije kolektivnog zapada, formiranje nijansiranih pozicija niza zemalja i grupa zemalja. Ostala je grupa zemalja koja čine ratnu stranu, koja izjavljuje da je spremna da i dalje podržava Ukrajinu u ratu.
Rusija je započela invaziju u punom obimu na Ukrajinu pre 2 godine. Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost Mike Waltz izjavio je da je Sjedinjenim Američkim Državama potreban ukrajinski lider koji je voljan da obezbedi trajni mir sa Rusijom, ali da nije jasno da li je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da to učini. Upitan da li Trump želi da Zelenski podnese ostavku, Waltz je za CNN rekao: "Potreban nam je lider koji može da radi sa nama, eventualno sa Rusima i okonča ovaj rat." Sporni sastanak u ovalnoj kancelariji u petak pokazuje tenzije između Zelenskog i Trumpa. Kao rezultat, sporazum Ukrajine i Sjedinjenih Država o zajedničkom razvoju ukrajinskih prirodnih resursa nije potpisan. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio rekao je za televiziju ABC da mir može doći u Ukrajinu samo ako je ruski predsjednik Vladimir Putin uključen u pregovore i da je trenutno Trump jedina osoba na svetu koja ima nekakvu šansu da ga dovede za sto da vidi na šta je on spreman da okonča rat. U međuvremenu su nekadašnji vođa otpora Poljaka komunističkom režimu i bivši predsjednik Poljske Lech Walesa i još 36 nekadašnjih disidenata i političkih zatvorenika poručili Trumpu da su šokirani kako se ponao prema predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se zbog toga što je dopisnicu radio televizije Srbije iz Niša nazvao imbecilom. Šef države je, govoreći na skupu u Boru 2. marta, uvrijedio novinarku javnog medijskog servisa Lidiju Georgijev, zbog čega su protestovali RTS, novinarska udruženja i studenti u blokadi, koji traže krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 i teško povređivanje 2 ljudi u padu na stršnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Govoreći o protestu desetina hiljada ljudi u Nišu 1. marta na koji su pozvali studenti u blokadi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutradan je izjavio da je sa tog skupa, citat, izveštavao neki imbecil iz niškog dopisništva i da RTS nije javni servis, već, kako je rekao, servis plenuma i opozicionih stranaka. Studenti u blokadi, koji na protestima zahtevaju objektivno izveštavanje javnog servisa, 3. marta su skupom ispred Pravnog fakulteta u Beogradu podržali novinarku koju je uvredio šef države.
Dobar znak je da je RTS prikazao skup u Nišu onako kako treba i nadamo se da će biti toga još.
Rekao je sa ovog skupa profesor na Pravnom fakultetu Stevan Milić za Radio Slobodna Evropa. Učesnik protesta penzioner Milivoje Sajić ocenio je da RTS više izveštava sa protesta nego ranije.
On se boji da se oni ne otvori nekemu protiv njega da pričaju, tako da svakodnevno im daje packe i priča to što svi možemo da čujemo.
Vučićevu uvredu osudili su programski kolegijum RTS-a, redakcija dopisništva RTS-a i zatražili javno izvinjenje. Vučić se potom izvinio. Nemam pravo da bilo koga nazivam imbecilom. Izvinjavam se građanima Srbije i novinarima dopisništva RTS-a što sam to učinio. napisao je Vučić u pismu na sajtu predsjedništva i dodao da o profesionalizmu i objektivnosti novinara RTS-a misli jednako loše. Protest u Nišu, sa kog je izveštavao i RTS, bio je jedan u seriji tromesečnih protesta u organizaciji studenata u blokadi, koji zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, na kojoj je 1. novembra poginulo 15 ljudi. Krivično procesuiranje napadača na studente i profesore tokom protesta, obustavljanje postupaka protiv uhapšenih na demonstracijama i povećanje budžeta za fakultete za 20%. Još jedan protest održan je 3. marta u Beogradu zbog izjave sa najvišeg mesta u vlasti. Studenti u blokadi Fakulteta za medije i komunikacije održali su skup pod nazivom Protiv gušenja blokade, kao odgovor na reči predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da će taj fakultet ove sedmice početi sa radom, kao i da je 17. mart krajnji rok za povratak na fakultete. Studenti sa protesta Viktor, Mila i Aleksa rekli su za naš program da se blokada nastavlja i da će trajati do ispunjenja zahteva.
Mi smo spremni na tu žrtvu, da žrtvujemo godinu, to je najmanji problem.
Ukazujemo da ne odustajemo, ne stajemo.
Trebalo bi malo da otvore oči, razmisle o tome šta oni rade i šta zapravo narod želi od njih, kako bismo svi kolektivno bili srećni, zadovoljni, u miru.
Predstavnici vlasti na čelu sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem više puta su rekli da su zahtjevi ispunjeni. Studenti u blokadi to negiraju, kažu da Vučić nije nadležan i da nastavljaju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopštio je u ponedjeljak da je odbio da da saglasnost za prelet ili slijetanje vojnog aviona iz Mađarske u Bosnu i Hercegovinu. Više detalja u nastavku.
Ministar Zukan Helez je naveo kako je saglasnost tražena za slijetanje vojnog aviona na aerodromu Sarajevo, pa zatim na aerodromu Banja Luku. Zašto je baš vojni avion trebao sletjeti na aerodromu Banja Luku, ostaje nejasno, ali u kontekstu dolaska 70 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Mađarske kao podrška MUP-u Republike Srpske u ovom vremenu je svakako simptomatično, napisao je Helez na svom Facebook profilu. Mađarski policajci, njih 40 u Bosnu i Hercegovinu, su ušli kao civili bez uniformi i bez oružja, saopšteno iz granične policije Bosne i Hercegovine 26. februara. Iz granične policije navode da je ambasada Mađarske u BiH 24. februara informisala graničnu policiju kao i Ministarstvo vanjskih poslova o dolasku 78 pripadnika MUP-a Mađarske u BiH. Dolazak preostalih pripadnika planiran je u periodu trajanja vježbi koje su najavljene sa policijskim snagama BiH entiteta Republika Srpska. I ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je ministarstvo dobilo najavu ambasade Mađarske u BiH o dolasku mađarskih specijalaca. Riječ je o zemlji koja je članica Evropske unije i NATO-a, a s tim zemljama imamo potpisane sporazume o policijskoj saradnji i obaveze iz međunarodnih ugovora. Ništa se tu nezakonito nije desilo. Imena i prezimena ljudi smo dobili, prešli su našu granicu onako kako kaže granična policija. Imali su vjerovatno u svojim autima opremu koja je policijska oprema. Znamo i za dio opreme koji su unijeli, neke su opreme stigle helikopterom za koju su također dobili saglasnost naših institucija, Ministarstvo odbrane i prometa i komunikacija, rekao je Konaković. Helez je naveo kako premijer Mađarske Viktor Orban predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku konstantno pruža podršku u njegovom nasrtaju i podrivanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice Narodna skupština Republike Srpske nakon prvostepene presude Miloradu Dodiku predsjedniku tog entiteta usvojila 4 sporna zakona, među kojima se ističe neustavni zakon o zabrani djelovanja pravosudnih i istražnih državnih institucija na teritoriji tog BiH entiteta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ranije je navedeno kako mađarski specijalci borave u službenoj posjeti MUP-u tog entiteta, tokom koje su od 24. februara i 9. marta planirane vježbe i obuke na više lokacija u tom entitetu, koje su usmjerene na borbu protiv terorizma. Direktor entitetske policije Siniša Kostrešević i direktor Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske Janoš Hajdu potpisali su 25. februara u Banja Luci memorandum o razumijevanju o jačanju policijske saradnje između MUP-a Republike Srpske i Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske u svrhu sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma.
Evropska unija nije strateški cilj i to je ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovine, a sa druge strane partnere u Briselu, Rekao je ovo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Adnan Huskić, politikolog i vanredni profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa na Sarajevo School and Science and Technology, ocjenjujući stanje Bosne i Hercegovine i njenog puta ka Evropskoj uniji 33 godine nakon referenduma za nezavisnost. Huskić smatra da nije dovoljno urađeno na vladavini prava u Bosni i Hercegovini, te da je nikad dovršena reforma pravosuđa dovela do kriminalizacije elite. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Huskiću, prošlo je 33 godine od referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine i od početka rata. Evo, kako ocijeniti sad nakon toliko godina političko, ekonomsko, društveno stanje BiH koja je eto pred vratima Evrope, odnosno Evropske unije, toliko dugo?
Mislim da se ne može posmatrati odvojeno od, ili da ne možemo zanemariti tu varijablu koja je ključna bila za razumijevanje puta Bosne i Hercegovine od 96. godine na ovamo, a to je jedno aktivno učešće međunarodne zajednice kao ključnog elementa svih procesa u Bosni i Hercegovini, pa onda prestanak jednog aktivnog međunarodnog angažmana sredinom 2000-ih godina, pa potom onda kao neko klatno, jedan povratni udar upravo onih snaga koje su dugo vremena bile koliko toliko pod kontrolom ili su državne pod kontrolom snažno međunarodno prisustva, i mislim da je to neka amplituda koju možemo posmatrati kada govorimo o tome kako se Bosna i Hercegovina u svema ovome kretala. Naravno da su sada pritisci koji su dugo vremena akumulirani bili zahvaljujući, rekao bih, prvenstveno jednom aspektu koji je nažalost nedovoljno razvijen ostao, to je vladavina prava u Bosni i Hercegovini. Ta nikad dovršena reforma pravosuđa dovela do toga da su kriminalizirane elite, i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, kao apsolutni gospodari procesa, nekada spremni državu i društvo gurnuti u faktički u provaliju da bi zaštitili sebe. I to su procesi kojima mi svjedočimo zadnjih sigurno 20 godina, ali to je ovo što kulminira određenim presudama. Ne govorim samo o presudi Miloradu Dodiku, govorim i sa ranijim presudama političara. Dakle, to je sada situacija u kojoj se danas nalazimo, jeste Bosna i Hercegovina institucionalno nije konsolidovana dovoljno. Sa druge strane, mislim da i njena demokratija nije dovoljno konsolidovana, da ne govorim procedure kao dio toga ili pitanje političke kulture, a sa druge strane su tu nagomilani problemi, su tu, rekao bih, čak i političke elite koje vrlo agresivno nastupaju, i jedna bitno promijenjena globalna i regionalna dinamika.
Pomenuli ste presudu, doduše prvostepenu, Miloradu Dodiku, iz toga mogu proizići različite krize i kakve posljedice ostavljaju na evropski put Bosne i Hercegovine.
Sve krize koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, većina kojih je, to moram zaista reći, nešto što ja nazivam virtualnim krizama. Dakle, nisu to krize koje se dešavaju zbog toga što su nužno ta pitanja došla na dnevni red. Ta pitanja se stavljaju na dnevni red da bi se proizvela kriza, ako me razumijete.
Da.
Dakle, to je jedna od stvari koja je naprosto postala značajka. Imate čitavu garnituru političara u Bosni i Hercegovini koji su naučili funkcionisati samo isključivo u međusobnom sukobu, i koji su faktički onda postao raison d'être, zbog toga postoje, to je suština njihovog političkog djelovanja. I naravno da smo do sada barem pokazali, to mislim da je vrlo negativan aspekt svega, da Evropsku uniju ili ulazak u Evropsku uniju ne doživljavamo kao strateški cilj. Dakle, ona stoji, ona je napisana i ona je navedena kao strateški cilj Bosne i Hercegovine. Ona je čak i jedno od onih pitanja oko kojih se barem deklarativno sve političke elite u Bosni i Hercegovini slažu. Međutim, jasno je, kad pogledate način na koji se dešava, politika načina koji se ne donose nužne odluke, jel, načina koji se ne ispunjavaju uslovi, da to nije onda strateški cilj. Dakle, strateški cilj je nešto drugo. Evropska unija nije strateški cilj i mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu, jel, taj nekakav potpuni izostanak, pa čak i vrlo tehničkih odluka koje bi omogućile Bosni i Hercegovini naprosto da bude dijelom regije u smislu nekog zamaha prema Evropskoj uniji. To je ono što mislim da je možda i najnegativniji aspekt politike u Bosni i Hercegovini sada, jel, evo 33 godine kasnije.
Slušali ste razgovor sa Adnanom Huskićem, vanrednim profesorom na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i predsjednik Narodnog sabora Hrvatske, organizacije koja okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović izjavio je u Mostaru da HDZ i HNS nikome neće okrenuti leđa. Čović je to rekao u kontekstu prvostepene presude suda Bosne i Hercegovine protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, izvještava Mirsad Behram.
Nakon što je krajem prošle sedmice po zasjedanju vrha HDZ-a BiH najavio da neće biti prekida partnerstva sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, predsjednik najjače hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini Dragan Čović je, nakon zasjedanja predsjedništva i glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru, rekao kako su u Bosni i Hercegovini potrebni mir i stabilnost.
Naša želja je da nastavimo normalno funkcioniranje unutar Bosne i Hercegovine, njenim granicama, kroz sve institucije Bosne i Hercegovine, od razine Bosne i Hercegovine do općina i gradova. Uvjeren sam da nema nijednog razloga da one ne funkcioniraju kao takve i da time osiguravamo jednu mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Čovićeva izjava dolazi u momentu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio i sankcijama srpskim predstavnicima koji ne napuste institucije Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je dodao i da ne očekuje blokade rada institucija BiH. Šta više, Čović je najavio zasjedanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojem bi trebali biti usvojeni neki bitni zakoni.
Vjerujemo da ćemo već sutra na vijeću ministara imati dva zakona i proračun usvojen. Dva zakona, mislim zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV-u, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, i da damo šansu da parlamentarna skupština po žurnim procedurama usvoji i proračun na razini države.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao i da će razgovori sa političkim partnerima, a to uključuje predstavnike SNSD-a Milorada Dodika, biti nastavljeni.
Razgovore nastavljamo, bit će ih i danas i sutra, preko sutra, imali smo i preko vikenda. Prošli tjedan nema okretanja leđa, to sam rekao neki dan bilo kome, jer i to bi neko želio. Znači, mi jednostavno želimo razgovarati sa svima. Anarhija nikom ne odgovara i mi sigurno ćemo biti protiv svakog onog ko pokušava napraviti na takav način ambijent u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o presudi Miloradu Dodiku, Čović je uz ostalo rekao da je to još uvijek prvostepena presuda, te da kada bude pravosnažna, vjerovatno će neko imati neke sankcije oko toga. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
U domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj, kod Herceg Novog, jedinoj instituciji te vrste u Crnoj Gori, trenutno se nalazi 94 djece. U posljednjih godinu usvojeno je samo troje. Ksenija iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa dijeli priču o iskustvu usvajanja, govori o emocionalnim teškoćama kroz koje je prolazila, ističući birokratske prepreke, nedostatak empatije i dugo čekanje. Slušamo priču Anete Durović.
Osjećaj kada sam svoje dijete prvi put uzela u naručje je neizreciv. Ta emotivna eksplozija mi je izbrisala sve dugogodišnje muke, u mom slučaju emocionalno porođajne.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ksenije iz Podgorice, čiji put majčinstva nije počeo u porodilištu. Prolazila je kroz brojne izazove na putu roditeljstva, ali odlučila da majka postane putem usvajanja.
Nosila sam tu odluku dugo u sebi, nisam željela da po svaku cijenu prolazim kroz medicinski potpomognutu oplodnju. Uvjerena sam bila da je za mene prirodno da ovim putem postane majka.
U Crnoj Gori je u posljednjih godina usvojeno troje djece. Podaci su Ministarstva socijalnog staranja. No proces usvajanja nije jednostavan.
Izuzetno iscrpljuće, tehnički proces jeste razumljiv jer vjerujem da se sistem trudi da za dijete dobije najbolje, ali ono što roditelji prolaze tokom čekanja je emotivno iscrpljuće. Nedostaje empatije u sistemu i nema podrške za roditelje koji prolaze kroz ovaj osjetljivi proces.
Usvajanje u Crnoj Gori moguće je samo ako su biološki roditelji dali saglasnost, ako su lišeni roditeljskog prava ili ako se nisu brinuli o djetetu duže od 6 mjeseci.
Mnoga djeca gube dragocjeno vrijeme jer je pravni sistem rigidan. Umjesto da štiti dijete, fokusirane na birokratske prepreke, to dodatno otežava proces.
Iz Ministarstva socijalnog staranja navode da se prije usvajanja prioritet daje podršci biološkim porodicama kako bi se spriječilo odvajanje djeteta. A šta se dešava sa djecom koja ostaju u bolnicama nakon rođenja? Načelnica odjeljenja neonatologije u Kliničkom centru Crne Gore, Saveta Stanišić, kaže da su glavni razlozi zbog kojih majke ostavljaju djecu, socijalna situacija, zdravstveni problemi i nedostatak podrške porodice. U posljednjih 7 godina u Kliničkom centru Crne Gore ostavljeno je 12 beba. Svaka od njih je zbrinuta uz pomoć socijalnih službi i medicinskog osoblja. Iz Kliničkog centra navodi da majku nakon porođaja savjetuju i podržavaju da ostane uz dijete, ali ukoliko ostane pri odluci da ga ne zadrži, Centar za socijalni rad preuzima odgovornost. Postupak usvajanja djece u Crnoj Gori regulisan je porodičnim zakonom. Ne može da se usvoji dijete prije navršena 3 mjeseca, niti starije od 18 godina. Nije moguće usvojiti dijete čiji su roditelji maloljetni. Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po protoku 3 mjeseca od njegovog napuštanja. Među uslovima koje potencijalni usvojitelji moraju da ispune jesu godine starosti. Tako, makar jedan od budućih usvojitelja koji zajednički usvajaju dijete mora biti starosne dobi između 30 i 50 godina. Zakon kaže i da ukoliko postoje naročito opravdani razlozi, usvojilac može biti stariji od 50 godina, ali tada razlika između njega i djeteta ne smije biti veća od 50 godina. Uprkos svemu, Ksenija kaže da su svi izazovi koje je prošla vrijedili.
Sve je imalo smisla. Ljubav prema djetetu nije samo u genetici, već u srcu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Luka Vušurović jedini je poznati oklopar u Crnoj Gori. Starim metodama, a modernim alatima, ovaj 24-godišnjak pravi srednjovjekovne oklope. Priču Nikole Borozana priredio Miloš Rudović.
Kada je prije 7 godina iz Sjedinjenih Američkih Država dobio repliku srednjevjekovne kacige, Luka Vušurović se zainteresovao za taj period i počeo da istražuje.
Može se naći dosta slika, muzejskih primjeraka, arheoloških istraživanja u smislu pronalazaka tih segmenata, tih oklopa i onda analiza kako su se oni možda pravili.
Danas je jedini poznati oklopar u Crnoj Gori. Za to se između ostalog usavršavaju u Njemačkoj. Tako je ovom 24-godišnjem magistru kulturne diplomatije trebalo 3 godine rada i više od 500.000 prstenova da izgradi takozvani verižni pancir. Najveći izazov je obući kompletan oklop od 27 kg, koji u prošlosti, osim fizičke zaštite, bio i statusni simbol.
Ako imamo ovakav oklop koji je skup, ja sam vrijedan i skup isto, tako da uglavnom bi me zarobili, tražili otkupi i opet bi pustili.
Luka Vušurović imao je prilike da svoje radove predstavlja i u muzejima u Kotoru i Danilovgradu. A u Polimskom muzeju Beranama, na sjeveru Crne Gore, može se naći jedini sačuvani primjerak verižnog oklopa.
U Polimskom muzeju Beranama imamo primjerak verižnog oklopa, jedini koji je sačuvan sa spojenom kapuljačom u svijetu. Znamo da su oni postojali iz raznih tapiserija, ikonografija, manuskripata i slično, ali ovo je jedini sačuvani primjerak. A postoji podatak da je u Kotoru postojala okloparka, žena koja je pravila oklope, što je izuzetno interesantno za ovaj period.
Bio je to Luka Vušurović, jedini poznati oklopar u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.